Вігілія Божага Нараджэння будзе ў Пакістане днём масавых акцый пратэсту супраць вызвалення Асіі Бібі, хрысціянкі, прысуджанай на смяротнае пакаранне па абвінавачванні ў блюзнерстве супраць Магамета. Маніфестацыя адбудзецца ў Ісламабадзе пасля традыцыйнай пятнічнай малітвы ў мячэцях. Да ініцыятывы далучаюцца шматлікія мусульманскія групы і арганізацыі, у тым ліку тыя, якія атаясамліваюцца з ісламскім тэрарызмам. Гэта выклікае сур'ёзную заклапочанасць, паколькі існуе рэальная небяспека таго, што дэманстрацыя можа перарасці ў напады на хрысціянскую меншасць. Акцыя прапагандуецца як абарона гонару прарока Магамета, акрамя таго з'яўляецца пратэстам супраць змены так званага закону аб блюзнерстве. З боку радыкальных ісламскіх груп раздаюцца галасы, што не толькі не можна дазволіць вызваліць асуджаную жанчыну, але і трэба пакараць тых, хто ёй дапамагае, таму што яны з'яўляюцца саўдзельнікамі абразы Магамета, незалежна ад таго, ці гаворка ідзе аб сям'і Асіі Бібі, ці палітыках і міністрах. Пагроза атрымаў свой адрас у прыватнасці пастар Самсон Делавер, які наведаў Асію Бібі ў турме. Маніфестацыя напярэдадні Божага Нараджэння будзе першай з цэлай серыі. На 31 снежня паслядоўнікі ісламу абвясцілі агульнанацыянальную забастоўку, а 9 студзеня – дэманстрацыю ў Карачы. Мэтай гэтых дзеянняў з'яўляецца аказанне ціску на федэральны суд і парламент, якія менавіта падчас святаў Божага Нараджэння павінны заняцца вырашэннем пытання аб вызваленні жанчыны і абмеркаваннем змены несправядлівага закону аб блюзнерстве.